Baie dankie. Ek vermoed ons moet nog so 'n minuut wag, maar baie dankie vir die voorreg om die woord hier te kan bedien en ook terwyl Dominee Marcel op verlof is. Gemeente, ons ontmoeting met die Here is rondom die tema neem gelowig deel aan die lewenswedloop en dit spesifiek in hierdie tyd waarin ons leef en die omstandighede en al die onsekerheid wat ons beleef. Neem gelowig deel aan die lewenswedloop. Kom ons begin in biddende afhanklikheid van die Here. Stuur u lig en u waarheid dat die my lei en my bring na u heilige berg. Na u woning. Amen. Die Here groet ons met sy seën. Die woorde van 1 Korintiërs 1 vers 2 en 3 praat hy oor die gemeente. Hy sê aan die gemeente van God wat hy vir hom in Christus Jesus afgesonder en geroep het om aan hom te behoort. Daarop volg die seën. Genade vir julle en vrede van God ons Vader. Deur ons Here Jesus Christus en dit deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing nou tot lof van die Here, Psalm 111:2. Ons sing daarvan vers 1 en 4. Ons begin met die keervers, laat ons met ontzag hom noem, in ons lied die Here roem. Daarop volg die eerste vers en dan weer die keervers, die vierde vers met die afsluiting dan nou ook van die keervers. Psalm 111:2 vers 1 en 4. Daarna doen ons belydenis van ons geloof. Saam met die kerk van die Here oor die hele aarde versprei en ook die kerk soos wat hy oor al die eeuwe heen bestaan, is dit ons voorreg om nou ons algemene Christelike geloof waarvan ons seker is te bely. Ons doen dit in die woorde van die 12 artikels. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Die Here aan wie ons behoort, het dan nou ook sy wet aan ons bekend gemaak. Ons lees die weergawe in Exodus hoofstuk 20 saam. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. Ses dae met jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jou of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in ses dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die sewende dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rustdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders sy huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie. Ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Dit is die wil van die Here in sy wet vir ons opgeteken. En by geleentheid het 'n fariseer ook dan 'n vraag gestel om Jesus te versoek en gevra, wat is die groot gebod in die wet? En toe het hy gesê, dit gaan om een saak, liefde. Liefde vir God in die eerste plek en dan ook liefde vir jou medemens in die tweede plek. En die hele wet in die profete, sê hy, hang daaraan. Kom ons antwoord nou, omdat ons mense is wat nie lief het nie, maar wat meer eerder haat. Deur saam te sing Skrifbelyding 9:3, ons sing beide verse daarvan. Voor u wet hier staan ons skuldig. Liefde is die groot gebod. Liefde is ons steeds verskuldig aan ons naaste en ons God. Vers 1 en 2, Skrifbelyding 9:3. Kom ons buig in aanbidding voor die Here ons God. Here, ons Here, hoe wonderlik is U naam op die ganse aarde. Saam met U skepping is ons hier bijeen om U die lof en die eer en die aanbidding toe te bring wat U toekom. Toch besef ons, ons doen dit stamelend en stotterend. Omdat ons sondaars is, omdat ons ook sondaars bly. En ons bely dat ons werklik daaroor skuldig voor U staan. Toch, Here, is ons hier met vrymoedigheid, omdat U Seun mens geword het, omdat Hy kom doen het wat ons nie kan nie, omdat Hy ons sonde op Hom geneem, die skuld daarvoor ten volle aan die kruis betaal het. En daarom is ons met vrymoedigheid hier, ook bijeen voor U. Here, ons is hier as mense wat weet, U roep ons om as gelowiges te leef. As gelowiges te leef in 'n tyd in die wêreld en in ons land en in omstandighede wat verskriklik moeilik is. Dat daar soveel is wat ons wil verlei weg van U af. En Here, ons is van U afhanklik. Ons is afhanklik van die leiding van U Gees om ons regtig te lei om elke dag te leef soos wat U van U kinders verwag om te leef, om dit te doen in hierdie omstandighede, om ten alle tye so te leef dat ons met vrymoedigheid een dag voor U regterstoel sal kan staan en verantwoording doen oor ons leefwyse. Here, ons is deel van U kerk oor die aarde heen. En vandag word U woord oral ter wêreld verkondig. En ons gebed is dat soos U in die woord beloof het, U woord nie leeg na U toe sal terugkeer nie. Maar Here, bring daardeur tot stand, deur die woord en gees, wat U wil. En gee Here dat U kinders, te midde van groot onsekerheid, te midde van gevare, te midde van verskillende bedreigings, ten alle tye sal soek na U wil en dit ook van harte sal doen. Here, ons gebed is, spreek U ons deur U Gees en deur U woord aan en laat ons samekoms, maar ook dit wat ons hierna gaan doen, die wyse waarop ons leef, wees tot U eer alleen. Dit bid ons in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ons sing nou Skrifberuiming 15:1, daarvan vers 1 en 4. En ek dink op 'n vroeë stadium sou die kinderkerk nou uitgegaan het. Ek weet nie of hulle reeds buite is nie. Hulle is reeds uit. Goed. Skrifberuiming 15:1, vers 1 en 4. Ek buig voor God die Vader aan bidend neer, voor Hom deur wie gelowiges mag lewe. Vers 1 en 4, Skrifberuiming 15:1. Ons skriflesing kom uit Filippense hoofstuk 2. Ons gaan die gedeelte vanaf vers 5 tot 18 lees, en wel in die 83 vertaling. Filippense hoofstuk 2 vanaf vers 5. Dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op God gelyke wyse nie beskou as iets waarin hy moes vasklem nie, maar het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy as mens verskyn het, het hy homself verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood. Ja, die dood aan die kruis. Daarom het God hom ook tot die hoogste eer verhef en hom die naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus elkeen wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is, die knie sou buig en elke tong sou erken, Jesus Christus is Here tot eer van die Vader. My geliefdes, julle was altyd gehoorsaam wanneer ek by julle was. Des te meer moet julle gehoorsaam wees, nou dat ek nie daar is nie. Julle moet julle met eerbied en ontzag daarop toelê, om as verloste mense te lewe, want dit is God wat julle gewillig en bekwaam maak, om sy wil uit te voer. Doen alles sonder kla of teepraat. Sorg dat julle bo alle verdenking staan en opreg bly, onberispelike kinders van God te midde van ontaarde en korrupte mense. Tree onder hulle op as ligdraers in die wêreld, deur die woord van die lewe uit te dra. Dan sal ek op die dag van Christus se koms rede hê om trots te wees, omdat dit sal blyk dat ek my nie verniet ingespan het nie, en nie verniet gesoog het nie. Julle geloof is 'n offer in diens van God. Selfs al word my bloed daarby as drankoffer uitgegiet, is ek daaroor bly, ja, is ek saam met julle almal bly. Om dieselfde rede moet julle ook bly wees. Ja, saam met my bly wees. Ons lees tot sover. Ons gaan op die laaste gedeelte van vers 12 tot en met vers 16 fokus. Ek herhaal dit. Julle moet julle met eerbied en ontzag daarop toelê om as verlostes te lewe. Want dit is God wat julle gewillig en bekwaam maak om sy wil uit te voer. Doen alles sonder kla of teepraat. Sorg dat jy bo alle verdenking staan en opreg bly, onberispelike kinders van God te midde van ontaarde en korrupte mense. Tree onder hulle op as ligdraers in die wêreld, deur die woord van die lewe uit te dra. Dan sal ek op die dag van Christus se koms rede hê om trots te wees, omdat dit sal blyk dat ek my nie verniet ingespan het nie en nie verniet gesoog het nie. Nou geliefdes, elkeen van ons maak verskillende keuses vir die wyse waarop ons in sekere omstandighede gaan optree. Kan ek vra, hoe kies jy wat jy gaan doen? Die omstandighede waarin ons keuses maak is nogal veel eisend. Voor ons oë, op TV, speel tonele hulle af. Ons sien hoe dat mense voor die Zondekommissie getuig van korrupsie. Ons sien mense in boeie oor korrupsie, bedrog en rampokkery. 'N tydjie gelede het 'n groep mense in rooi bereis Kliks se werknemers en klante bedreig. Na die moord op Brendan Horner in Senekal het 'n skare saamgetrek om duidelik te sê, plaasmoorde moet stop. En toe gebeur daar ook onverwagse goed. Skote is in die hofgebou afgetrek. Meubels en vensters is gebreek. Ons het gesien 'n polisievoertuig omgedop en later hoe dat hy brand. En hierdie goed wat ons sien, het 'n invloed op ons. Dit skok ons. Dit is ontstellende goed wat gebeur. En dit is die omstandighede waarin ek en jy geroep is om as Christene te leef. Dit is die omstandighede waarin ek en jy keuses moet maak van hoe hanteer ons dit? Wat maak ons in hierdie vreemde situasies? Toe die apostel Paulus hierdie brief aan die Filippense skryf, was hy in die gevangenis. En nie omdat hy enige misdaad gepleeg het nie, eenvoudig omdat hy die evangelie van Jesus Christus verkondig het. En die gemeente vir wie hy skryf, die Filippense, hulle het in hierdie goddelose omgewing as Christene geleef. En hulle het nie net probleme van buite gehad nie, daar was ook dwaalleraars wat van binne in die gemeente gewerk het. En vir hulle, sê die apostel, in die omstandighede waarin hulle is, julle moet as gelowiges leef. En om ons te help om 'n prentjie te vorm van hoe dat ons dit moet doen, gaan ek toch 'n beeld gebruik wat elders in die skrif op verskillende plekke dan ook gebruik word, 1 Korintiërs 9, 1 Timoteus 6, 2 Timoteus 4, Hebreërs 12, die prentjie van 'n wedloop. En dan die tema, neem gelowig deel aan die lewenswedloop. Daar is 3 verskillende hoofpunte wat in ons fokusgedeelte na vore kom. Ek en jy is deelnemers aan die lewenswedloop. Dis die eerste saak. Dan word daar vir ons gesê hoe ons aan hierdie lewenswedloop moet deelneem. En laastens word daar gesê, onthou, die wenpaal lê voor. Die wenpaal wag. Kom ons kyk dan eers na die feit dat ek en jy deelnemers is aan die lewenswedloop. Nou wat behels dit? Dit is so dat Paulus vir hierdie mense in Filippi, wat hy aan die begin van die brief gegroet het as mense wat aan God behoort en aan wie hy die seën van die Here toegesê het, gee hy die opdrag. En ek gaan die 83 vertaling se weergawe hier voorhou. Hy sê, werk julle eie heil uit met vrees en bewering, want het is God wat in julle werk om te wil, sowel as om te werk na sy welbehaag. Nou vat die mens so makkelijk hierdie woorde, werk julle eie heil uit, en jy haal dit uit hierdie spesifieke gedeelte waarin dit staan, en jy sê, dit beteken eenvoudig, dat die mens jou eie heil, jou eie verlossing moet bewerk. Maar dit is nie wat hier staan. Dit is so dat enige een van ons weet, om jou eie verlossing te bewerk, is totaal onmoontlik. Geen mens kan dit regkry nie. En dit is ook nie wat hier staan, dat dit is wat ek en jy moet doen nie. Want hier staan, dat die wil om dan nou ook as verloste te leef, maar ook die vermoë om dit uit te werk van God afkom. Ons sou kon sê, die apostel wil vir ons sê, die verlossing wat ons het, wat God in ons bewerk het, daardie verlossing moet ons gaan prakties uitwerk, prakties gaan uitleef in ons lewenspraktyk. En die 83 vertaling gee dit ook daarom anders weer. Daar staan, julle moet met eerbied en ontzag daarop toelê om as verloste mense te leef, want het is God wat julle gewillig en bekwaam maak om sy wil uit te voer. Die opdrag is dan om voluit as verlostes te leef. Om te leef soos wat die Here aan wie ons behoort, verwag dat ons moet leef. Om dit te doen nie om sy kinders te word nie, maar juist omdat ons sy kinders is. En dit klop heeltemal met die 10 gebooie wat ons vroeger in hierdie erediens gelees het. Die Here sê vir sy volk, aan die begin van hierdie 10 gebooie, Exodus 20 vers 2, ek is die Here jou God, wat jou uit Egypte uit die plek van slavernij bevry het. En daarmee sê die Here, ek het julle verlos, ek het julle uit die slavehuis uitgelei, en ek wat dit gedoen het, verwag nou, dat julle op die volgende wyse moet leef, dat julle volgens my wil moet leef as my volk. Hulle leefwyse moes bewys, hulle behoort aan die Here, hulle sy eiendomsvolk. Nou dit moet ek en jy doen op die baan van die lewenswedloop. En ek en jy is op daardie baan deelnemers. En deur sy gees het die Here God my en jou gewillig gemaak om deel te neem, maar hy bewerk deur sy gees ook vir ons die vermoë om hierdie wedloop gelowig te voltooi. En die Here verwag van my en jou om ons in hierdie wedloop in te span om volgens sy wil deel te neem. Nou moet ons toch hierdie prentjie vir onsself baie mooi teken. Hoe sien ons onsself? En dit is so dat as een mens hoor van een wedloop, dan denk jy aan een naloop op een atletiekbaan, waar daar een paviljoen is en al die toeskouwers is ordelik weg van die atlete. Maar dis nie die prentjie wat die apostel hier aan ons voorhou nie. Ons kan sê, die prentjie wat hy hier voorhou is een wedloop, eerder soos een ultramarathon, wat in die strate van een bepaalde gebied en in die, op die paaie afspeel. En ons is op hierdie baan aan die hardloop saam met een klomp ander deelnemers. En allemaal neem nie rechtig eerlik deel nie. In Filippi het hulle dit nie gedoen nie. Daar was dwaalleraars wat die gemeente wou laat ontspoor, wat gelowiges wou wegrokkel van die ware leer. En ons leef ook in omstandighede waar daar klomp dwaalleraars is, wat ons die spoor byster wil laat raak. Maar behalwe dat daar een klomp ander deelnemers aan hierdie ultramarathon is, hierdie lewenswedloop, is daar ook toeskouwers. Maar die toeskouwers is nie op paviljoene nie. Hulle is daar waar ons besig is om te hardloop. En hulle los ons ook nie om ongehinderd te hardloop nie. Hulle loop oor en weer. Hulle stap die pad saam met ons. Hulle probeer dit so moeilik moontlik maak om hierdie wedloop volhardend en uit te hardloop. Die apostel noem hierdie mense een geslag wat krom is, ons sou ook kan sê wat boos is, wat pervers is. Hulle is ook verdraaid. Hulle het weggedraai van die regte pad af. Hulle het ontaard. Hulle is korrup. Nou as een mens hierdie goed hoor, mense wat boos is, korrup is, dan kan jy nogal verstaan wat die apostel beskryf as jy doodgewoon net kennis neem van die verskriklike goed, die verskriklike korrupsie en die verskriklike gevolge wat soveel mense onder korrupsie in ons land lei. So die omstandighede waarin ek en jy geroep is om as Christen gelowiges deel te neem, klop baie beslis met die omstandighede waarin die gemeente in Filippi so moes leef. En nou is ek en jy een van hierdie massa mense wat aan die beweeg is. Ons is hier in hulle midde. En daar waar ons so tussen al hierdie korruptes en die geweldenaars en die bose mense is, moet ek en jy optree soos wat die Here van sy kinders verwag om op te tree. Ons optrede moet bewys. Ons behoort aan die Here. Ons is anders. Ons is nie kom en verdraaid en pervers en korrup nie. Dit is so, dat soos wat die ou Israeliete en die gelowiges in Filippi tussen 'n klomp heidene gebly het, daar moes leef asof hulle, dat dit duidelik is, hulle behoort aan die Here, so moet ek en jy wat glo en bely dat ons deur die kosbare bloed van Christus verlos is, moet ek en jy ook onder leiding van die Heilige Gees leef as mense wat aan die Here behoort. Nou hoe moet ek dan leef? Op watter wyse moet ek dan as gelowige aan hierdie lewenswedloop deelneem? Dit is so dat die Here deur sy Gees en deur sy woord vir ons aandui hoe ons dit moet doen. Hy sê, ek moet met vrees en bewering te doen. Die 83 vertaling sê, met eerbied en ontzag. Calvin sê, daar is twee soorte vrees. Die een vrees laat my huiver. Dit is een vrees wat staan teenoor sekerheid van geloof. Ek is onzeker. Ek weet nie mooi wat van my verwag word nie. En daarom huiver ek. Maar die vrees wat die apostel hiervan praat, is daardie vrees wat jou eintlik motiveer. Daardie vrees wat jou laat besef, maar ek is nederig. Ek het nie al die kwaliteite wat nodig is nie. Die vrees waarvan hy dan praat, is 'n vrees wat teenoor selfversekerdheid en sorgeloosheid staan. En dit is die vrees, die eerbied en ontzag wat die Here van my en jou verwag. Ek en jy moet besef, waar ons deelneem aan hierdie lewenswedloop, is ons nietig en is ons sondig. En op die ou end is die Heilige God, die skeidsregter, wat ons deelname dan ook beoordeel. Ek moet deelneem in die wete, die gewilligheid om te hardloop, om reg deel te neem. En ook die vermoë om dit te doen, is gawes wat die Here God deur sy Gees aan my gee. Die apostel sê ook, doen alles sonder kla of teepraat. Die kla, daar gaan dit om hierdie feit dat die mens so onderlangs brom. Jy is nie lekker tevrede om 'n ding te doen nie. Iemand sê, hierdie gebrom is 'n morele opstand teen God, soos wat 'n kind wat brom as sy ouer vir hom 'n opdrag gee, en as ons dan as gelowiges brom, dan is dit so op die agtergrond opstand teen God. Maar aan die ander kant, om tee te praat, soos die tiener wat tee praat teen sy ouer, hy sê, dis die intellektuele opstand teen God. Ek en jy moet nie brommend aan die lewenswedloop deelneem nie. Ons moet nie kla nie. Al is die wedloop moeilik, al maak die toeskouers en die dwaalleraars dit vir ons baie moeilik, moet ons weet, die Here het ons gewaarsku, die wedloop is moeilik, en ons moet volhardend daaraan deelneem. Dan gebruik die apostel verskillende woorde om aan te dui hoe dat ek en jy moet optree in hierdie lewenswedloop. Hy sê, en hier gaan ek nou die 83 vertaling saam met die 53 en ook die 2020 vertaling gebruik. Hy sê ons moet onberispelik wees. Dis die 53 vertaling wat dit sê. Die 83 vertaling sê ons moet bo alle verdenking wees. Die 2020 sê ons moet sonder blaam wees. Nou is het so dat ons in die omstandighede waarin ons leef, sien hoe dat mense verskriklike goed doen. En dit is eenvoudig so dat party mense sê, almal doen dit. Almal is met korrupsie besig. Almal is besig om hulle self te verryk. En as ek dit nie doen nie, dan gaan ek eenvoudig tweede kom. Ek gaan nêrens kom nie. Maar as die apostel vir ons sê, ons moet onberispelik wees, dan sê hy, maak nie saak wat ander mense doen nie. Jy moet hoegenaamd nooit aan enige korrupsie deelneem nie. Selfs wanneer dit eintlik vir jou sal pas, dat die boete wat die verkeersman vir jou wil gee, baie groter is as die paar rand wat hy van jou gaan verwag om daai boete terug te hou. Dan doen jy dit eenvoudig nie, want jy sê, ek behoort aan die Here. Hy sê ook, ek moet opreg wees. Die 2020 vertaling sê, sonder blaam wees. Daar moet nie een sprankie boosheid en een sprankie valsheid aan my wees nie. Ek moet suiwer van karakter wees en dit altyd weer doen. Hy sê, ek moet sonder gebrek wees. Die 83 vertaling sê, onberispelik wees. Die 2020, onskuldig wees. Daar moet nie vlekke op my karakter wees nie. Ek moet vry van foute leef. Ek is geregverdig deur die kostbare bloed van Jesus Christus. En met sy reg aan my kant, leef ek voor God en leef ek ook voor die mense. Niemand moet enige vuilkol op my lewe of in my karakter kan uitwys nie. Maar nou is het so dat hierdie roeping wat ek en jy het om so altyd reg te leef, hier in hierdie lewenswedloop plaasvind tussen mense wat die spoor buister is, tussen mense wat dit vir ons wil moeilik maak, en hoe moet ons dan nou teenoor hulle optree? Die apostel sê, ons moet in hierdie donker wêreld, moet ons lig bring. Ons moet ligdraers wees, skynende ligte wees. Ons moet skyn so sterre in die heelal. Ons doen dit deur eenvoudig God se woord en die lig van sy woord, die blye boodskap van verlossing deur Jesus Christus, in hierdie deurmekaar wêreld te laat inskyn, om dit uit te leef as 'n voorbeeld ook vir ander. Jesus het in sy bergpreek ook daaroor gepraat. Hy sê in Matteus 5 vers 16, laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien, en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik. Nou kan ek vra, hoe neem jy deel aan die lewenswedloop? Neem jy gelowig deel? Neem jy deel soos wat die Here van jou verwag? Ons roeping is om dit te doen. En ons moet onthou, die wenpaal lê voor. Paulus kyk vorentoe na die dag dat Christus weer kom. En dit is so dat hy dink dat die mate waarin die gelowiges in Filippi leef, soos wat die Here van hulle verwag, op daardie dag van Christus se wederkoms, dan ook vir hom as apostel, maar ook vir hulle as 'n gemeente, gevolge sal hê. Hy sê in vers 16, dan sal ek op die dag van Christus se koms rede hê om trots te wees, omdat het sal blyk dat ek my nie verniet ingespan het nie, en nie verniet gesoog het nie. So ek en jy neem aan hierdie lewenswedloop deel, maar die wenpaal lê voor. Christus kom weer. En wanneer hy weer kom, gaan hy my en jou beoordeel. Hy gaan ook hierdie klomp ontaarde en korrupte mense, wat niks van hom wil weet nie, beoordeel. Hy kom om sy gemeente te beoordeel, om diegene wat belei dat hulle danksy Christus se verdienste sy eiendom is, om ons te beoordeel. Hy kom ook om die werk te beoordeel van hulle wat in die gemeente werk as voorgangers, ouderlinge, diakens, die predikant. En hy kyk, het jy regtig gedoen wat die Here van jou verwag, om sy gemeente toe te rus, om volgens sy wil te leef? Neem jy deel aan die lewenswedloop, terwyl jy die wenpaal voor oë hou, en weer die groot skeisregter, Jesus Christus, wag daar ook op jou, om jou te beoordeel. Ek sluit af. Ek het begin met die vraag, hoe kies een mens wat jy in bepaalde praktiese omstandighede, partykeer baie moeilike omstandighede, gaan doen? As Christen gelowiges neem ons deel aan die lewenswedloop wat afspeel in 'n wêreld vol haat, geweld, diefstal, bedrog, korrupsie. Paulus noem die toeskouers van hierdie wedloop 'n krom en verdraaide geslag. En hulle laat ons nie in vrede hardloop nie. Hulle versper ons pad. Hulle maak die wedloop vir my en jou so moeilik as moontlik. Ek en jy moet tussen hulle deurvleg en reg hardloop. En in die Here se naam het die apostel vir ons die pad aangewys. Baie versigtig, sonder om onderlangs te morren kla, moet ons onder leiding van die Heilige Gees uitwerk hoe dat ek en jy as Christene in hierdie omstandighede moet leef. En ons moet bo verdenking staan, ons moet opreg wees, ons moet onberispelik wees in die wyse waarop ons deelneem. Ek en jy moet tussen hierdie massa mense wat so groot donkerheid uitstraal, moet ek en jy sterre wees wat in die donker skyn. Terwyl ons dan deelneem, moet ons in gedagte hê, die wenpaal lê voor. Christus kom weer. Hy beoordeel ons. En die apostel skryf aan daardie gemeente in Filippi, as hulle reg deelneem, sal hy op daardie dag rede om trots te wees, omdat het sy, sal blyk dat sy werk onder hulle positiewe vrugte opgelewer het. Ek en jy het te roep, neem gelowig deel aan die lewenswedloop. Amen. Kom ons bid saam. Here ons Here, ons dank U vir die feit dat U ons wat sondaars is en tot die sonde geneig bly, toch gewillig gemaak het om regtig in die geloof te aanvaar dat U Seun ons verlosser is. Dat U ons gewillig maak, maar ook die vermoë gee om regtig te leef as U kinders, om deel te neem aan die lewenswedloop, soos wat U van U kinders verwag om dit te doen. En waar ons tekort skiet, Here, vra ons, dat U ons bewus sal maak van ons verkeerdheid en ons sondigheid, dat U ons sal bekeer, en deur U Gees dan ook sal lei dat ons ons inderdaad bekeer. Vader, ons bid, gee dat ons werklik in hierdie land skynende ligte sal wees. Maar dan bid ons ook vir hulle wat die pad van gelowiges so moeilik moontlik maak. Ons bid vir hulle wat niks van U wil weet nie. Ons bid, Here, dat U in hulle harte sal werk, hulle bewus sal maak daarvan dat hulle sonder U niks kan en niks sal wil doen nie. Dat hulle sonder U niks beteken nie, niks kan bereik nie. Ons bid dat U mense wat goddeloos leef sal bekeer en dat U hulle sal lei om as U kinders te leef. En ons wil vra, Here, dat U ook U kinders sal lei om U woord uit te dra, om U woord vreesloos te verkondig, sodat ander kan sien, daar is 'n beter pad, 'n beter wyse om aan die lewenswedloop deel te neem. Vader, ons bid in besonder vir die owerheid in die land, soos wat U ons beveel het om te doen. En waar daar moeilike omstandighede is, waar ook hulle moeilike keuses moet maak, bid ons dat U deur U Gees wysheid sal gee, onderskeidingsvermoë sal gee, die genade sal gee om keuses so te maak, Here, dat U kinders U in vryheid sal kan bly dien, sodat die kwaaddoeners werklik gestraf sal word en die wat goed doen beloon sal word. Ons bid, Here, vir mense wat naby moed verloor is. Ons bid vir mense in wie die opstand broei. Wil U toch die genade gee om na U in geloof op te kyk en alles van U te verwag. Vader, ons bid ook vir die gereformeerde kerk Sasolburg. Ons bid vir elke lidmaat. Ons bid vir elkeen wat ook deelneem deur die internet aan hierdie erediens. En ons wil vra, staan U kinders op 'n besondere wyse by. Here, gee ons die genade om nie net ons omstandighede bepalend te maak vir die keuses wat ons uitoefen nie, maar om werklik ernstig te vra, hoe wil U hê met ons doen? Om ingestel te wees op die leiding van U Gees en dit dan ook met ons hele hart te volg. Vader, ons bid vir elkeen in 'n verantwoordelike posisie van leierskap in die gemeente. Ons bid vir Tony Marcel, ons bid vir elke ouderling, ons bid ook vir die diakens. Lei hulle in hulle ambtswerk, gee ook dat hulle gelowige sal toerus om werklik tot U eer te leef. Vader, ons dank U dat ons hierdie dinge met groot vrymoedigheid van U kan vra, in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ons slotsang is lied 200. Ons sing al drie die verse daarvan. Die derde vers begin met die vraag, sou ek U Heer U nie vereer nie? Sou ek U goedheid nie verstaan, sou U my raad gee ek nie leer nie, die weg wat U my wys nie gaan? En dan die antwoord, nee Heer, U rig my wil in strewe, U woord bly my gedurig by, vul met U liefde ook my lewe, om my in alles U te wy. Die drie verse, lied 200.
Next on this breaker, on the island, oh.
ontvang in geloof die Here se seën en gaan neem as gelowiges deel aan die lewenswedloop. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met julle almal wees.